Азаттык радиосунан сүйлөп турмуз. Кайырлы таң, кымбаттуу радио тыңдоочу агайын. Бүгүн акпандын 25-си, бейсенби, Азаттык радиосу таңгы багдарламасы менен тааныштыруу баштайт. Микрофон алдында бүгүнкү модератор мен Күлай Бестей, алда тыңдайтын такырыптарыңызга токтоло отурайын. Алматыдагы АТФ банк алдында Чыгыш Казакстандагы завод жумушчуларынын өкүлдөрү нааразылык акциясын өткөздү. Премьер-министрдин акеси Кажымхан Масимовдун укук коргоочусу Талас Сагынбаевка каршы шагымы боюнча сот отурусу башталды. Түркияда элде төңкөрүш жасамак болду деген күдүк менен генералдардын камалуу саясий текетирести күчөйттү. Бириккен Улуттар Уюму 21 наурузду халкаралык Наурыз күнү деп жарыялаганы жайлы тыңдайсыздар жана так башка маңыздуу маалыматтар айтылат. Азаттыктан алыс калмаңыздар, азыр соңку жаңылыктар менен Саида Бабамгожа тааныштырат.
Ахмола гарнизону аскери соту Казакстандын бурунгу коргоонуу вице-министри Кажымурат Майырмановду 11 жылга түрмөгө жаап, мүлкүн тәркилөө тууралуу чечим чыгарды. Осындай өкүм сондай-ак Израиль азаматы Борис Шейкманга да чыгарылды. Майырмановго жемкорлук кылмыштарын жасады деген айыптар тагылды. Аскери сот сондай-ак Майырмановду генералдык атагынан жана мамлекеттик сыйлыктарынан айыруу жөнүндө чечим чыгарды. Шейкманга алаяктык жасады жана пара берди деген айыптар тагылды. Майырманов пен Шейкманды Улуттук Коопсуздук комитетинин кызматкерлери өткөн жылы камоо алган болатын.
Казакстан Тайван маселесинде бир тутас Кытай устанымын колдойт деп мәлімдеді Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының қазіргі төрағасы, Қазақстанның мемлекеттік хатшысы сыртқы істер министрі Қанат Саудабаев. Бейжіңде сәрсенбі күні Қытай қоғамдық ғылымдар академиясында сөз сөйлеген Саудабаев, Қазақстан мен Қытай жікшілдік терроризм және экстремизммен күресуде белсенді қарым-қатынас жасап келеді деп атап көрсетті. Шығыс Қазақстан облысындағы Первомайск механикалық зауытының жұмысшылары сәрсенбі күні Алматыдағы АТФ банкінің бас кеңсесі ғимаратының алдында наразылық акциясын өткізді. Жұмысшылар банктің кәсіпорын мүлкін сату туралы ескерту қағазын қайтарып алуды және заңға сәйкес несиелік міндеттемелерін орындауды талап етті. Аймақ жұмысшыларына қолдау көрсетуге келген Талмас қоғамдық бірлестігінің басшысы Айнұр Құрмановты және ұйымның тағы бір белсендісін полиция ұстап алып кетті деп хабарлады Азаттық тілшісі.
Подождите, за что вы задерживаете?
АТФ банк заводты техника мен қайта жабдықтауға 2007 жылы бөлген қаржыны толық көлемде қайтаруын талап етіп келеді. Грекияда жалпы ұлттық шерулер басталды, елде рейстер мен қоғамдық қызметтер тоқтатылып, министрліктер мен мектептер жабылды. 24 сағаттық шерулер үкіметтің қаржы дағдарысымен күрес іс-шараларына наразылық ретінде ұйымдастырылып отыр. Үкімет енгізіп отырған іс-шараларға сәйкес мемлекеттік саладағы жалақылар тоқтатылып, салық деңгейі өсіріледі және адамдардың зейнетке шығу жасы 61-ден 63-ке дейін көтеріледі. Үкіметтің айтуынша бұл іс-шаралар елдің қарыздары мен бюджеттік дефицитін бақылауға алу үшін қажет. Грекияның экономикалық проблемалары соңғы апталарда Еуропадағы ортақ валюта евроның құлдырауына себеп болды. Түркия соты ресми түрде 7 әскери офицерге осыдан бірнеше жыл бұрын үкіметті құлатпақ болды деген айып тағып отыр. Стамбулдағы сот бұл әскери қолбасшылар абақтыда ұсталуы тиіс деген шешім шығарды. Мемлекеттік бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша айыпталушылардың арасында 4 адмирал мен зейнетке шыққан 2 бригада генералы және 2 полковник бар. Түркия прокуратурасы 2003 жылы елдің исламшыл үкіметін құлатпақ болды деген күдікпен 50 шақты әскери қолбасшысын тергеп жатыр. Айыптаушылардың айтуынша бұл әскерилер елде толық тәртіпсіздіктер жасап, әскерилердің төтенше жағдай жариялауы арқылы үкіметті биліктен кетіру жөнінде жоспары болған. Еуропа одағының оңтүстік Кавказ бойынша арнайы өкілі Питер Семнебидің Бакуге сапары жалғасуда. Семнеби Азаттық радиосының Әзірбайжан қызметіне берген сұхбатында күн тәртібінде тұрған басты мәселелердің бірі баспасөз еркіндігі деп мәлімдеді. Әзірбайжанға барған Еуроодақ өкілі бұл елде ақпанның 25-ні дейін болады. Семнеби сондай-ақ ресмилермен және оппозиция азаматтық қоғам өкілдерімен кездесіп, энергетика, адам құқықтары және Таулы Қарабақ мәселелерін талқылауда. Әзірбайжанда бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңға енгізілген соңғы толық оларға сәйкес кез келген адамды оның рұқсатынсыз сурет пен видеоға түсіру немесе даусын жазып алу заң бұзушылық деп есептеледі.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ауған полициясының хабарлауынша қарулы екі адам сәрсенбі күні Қандағардың ақпарат және мәдениет бөлімінің басшысы Абдулмаджид Бабайды атып өлтірген. Бабай 8 жыл үкіметтік қызметте болған. Провинциялық полиция басшысының орынбасары Мухаммад Шах Фаруки сәрсенбі күнгі атысты Бабайға жасалған қастандық деп атады. Бұл уақытта НАТО мен ауған күштері көршілес Хелмонд өлкесінде Талибанға қарсы шабуылдарын жалғастырып жатыр. Пакистан барлау ресмилеринин айтуунча, сарсенби күнү солтүстүк Вазиристанда орун алган АШ-тын өө шабуулунан бүлүкчү деп күтүптөлгөн кеминде 6 адам каза тапкан. Ауганстан менен чегарадагы бул аймакка АШ өйдөн 3 ирет сокку берди деп кабарланып отур. Бул шабуулдар Аль-Каидага катысы бар Хаккани желисине багытталды делинеди. Өткөн аптада аталмыш топтун башчысы Сираджуддин Хакканидин баары өлтүрүлгөн эди. Россия премьер-министри Владимир Путин Сибирдеги суу электр станциясындагы алгачкы турбинаны иске кошту. Өткөн жылдын тамыз айында Саян-Шушинск станциясында орун алган апаттан 75 адам каза тапкан болатын. Осу апаттан кийин Ресейдин эң ири бөгөнүндөгү электр энергия өндүрүшү токтоп калган эди. Русгидро компаниясы осу жылы 4 турбинаны, ал 2014 жылга дейин барлык 10 турбинаны калпына келтирүүдө жоспарлап отур. Биркен улуттар уюму Наурызды халкаралык мереке ретинде